Assalomu alaykum, Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. Azizlar, bir gapni to'liq ishonch bilan aytishimiz mumkinki, kimda-kim masihiy bo'lsa, albatta Rabbimiz Isoning izdoshi bo'ladi. Xudoning haqiqiy izdoshlarigina atrofimizni o'rab turgan dunyoga moslashmaydilar. Lekin vaqt o'tgan sayin ular Rabbimiz Isoga o'xshab boraveradilar. Biz unga ergashib yurib, Rabb Iso bizning har birimizni qanday o'zgartirayotganiga amin bo'lib boraveramiz. Mana shu jarayon muqaddaslanish deb aytiladi. Muqaddaslanish bu Xudo o'z inoyati va borgan sari Rabbimiz Isoga o'xshab borayotgan masihiylar orqali bajaradigan bizdagi harakatidir. Bu jarayon Rabbimiz Isoga bo'lgan ishonchimiz orqali najot bergandan keyin boshlanadi. Biz Xudoga ishongan paytimizda oqlanamiz. Lekin muqaddaslanish sekin kechadigan jarayondir. Albatta, bu juda ko'p vaqt talab etadi. Xudovand har bir masihiyning ustida umri davomida ishlaydi. Ba'zi paytlarda Xudovand bizlarga turli sinovlar bersa ham, natijasi qisqa vaqt ichida unga yanada yaqinroq yaqinlashish bilan tugaydi. Lekin baribir bizdagi muqaddaslanish jarayoni doimiy davom etaveradi. Muqaddaslanish bizlarning ichki tabiatimizni o'zgartiradi. Albatta, hech birimiz o'z kuchimiz bilan o'zgara olmaymiz. Muqaddaslanish esa Xudovandning ilohiy ishidir. Hayotimizda amal qilayotgan uning kuchi orqali biz masihiylarga gunohga qarshi kurashish va Xudovandga ma'qul hayot kechirish osonlashadi. Shunday qilib, muqaddaslanish bizning butun borlig'imizga ta'sir qiladi. Azizlar, muqaddas kitobni o'qiganimizda ko'rishimiz mumkin. Xudoning talablari bu dunyoning talablaridan mutlaq farqlanadi. Xudovandga qanchalik itoatkor bo'lsak, bu dunyodagi odamlardan qanchalik farqlanib borayotganimizni boshqalar tezda ko'rishi mumkin. Yoqub maktubining 1-bobi, 27 oyatining 2-yarimida shunday yozilgan. O'zimizni bu dunyoning nopokliklaridan toza saqlashimiz kerak. Azizlar, ushbu dunyo o'zining nopokliklari ila bizni bulg'ashiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Chunki dunyoni sevgan inson Xudoni seva olmaydi. Atrofimizdagi odamlar bizning Xudoga bo'lgan sevgimizni va hurmatimizni ko'rib, kimga tegishli ekanligimizni anglab olishlari kerak. Bunday holat esa ularni Xudoga yaqinlashishlari uchun katta yordam beradi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, o'zingizdagi turli savollar va takliflar bilan bemalol bizga maktub yo'llashingiz mumkin. Bizning elektron manzilimizni yana bir bor siz azizlarga eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.